Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Росія надсилає сигнали Україні, що готова повернути Донбас. В той же час лідер самопроголошеної ДНР Захарченко заявляє про свої наміри контролю над новими містами. А президент схильний вважати людей, які проживають на окупованих територіях, полоненими. І, мабуть, не стільки фізично, як духовно. Про межі компромісу з Донбасом, про патріотичний дух, протистояння кремлівській пропаганді говоримо сьогодні з заступником голови адміністрації президента України Ростиславом Павленком. Добрий день.
Доброго дня.
Саме у той день, коли президент сьогодні саме говорив про те, що Слов'янськ став символом відновлення і єдності Донбасу на урочистій лінійці в школі номер 15, лідер самопроголошеної ДНР пан Захарченко сказав, що він має бажання і претензії слов'янські ще два міста долучити до території ДНР. Поки що політичними способами. Що саме він хотів цим сказати, і як ми маємо на це, як ви маєте на це реагувати?
Ну, такі заяви не нові. Ми чуємо ці заяви з періодичністю. Очевидно, це чи для підняття бойового духу, от уже йшлося про те, що люди, які там є на полонення, фактично є заручники, для того, щоб формувати образ ворога в особі українців, для тих українців, які зараз є на окупованих територіях, для того, щоб показувати, а яка мета взагалі в існуванні цих терористичних утворень. Ми чуємо ватажків, які роблять ці такі бравурні для себе заяви, то вони будуть політичними методами, то вони переходять в наступ. І різні подібні речі чуємо багато разів. Ми розуміємо, що є Мінські угоди, якими в тому числі чітко зафіксована лінія розділення сторін. Не йдеться ні про які населені пункти, тим більше такі великі, як Слов'янськ чи Краматорськ, чи взагалі про будь-які пункти, які мають переходити під контроль терористів. Тому це, очевидно, якась заява для внутрішнього вжитку, для того, щоб підкріплювати там залишки бойового духу, які зараз ще є в терористів.
Внутрішнім вжитком це важко назвати, оскільки це було розповсюджено по всій території України, аж ніяк не для внутрішнього вжитку.
Ну і тим більше, їм же ж треба знову таки показувати те, що вони знають, навіщо вони існують. Тому що зрозуміло, що те, що зараз вони називають так званими ДНР чи ЛНР, воно ані самодостатнє, ані вони не здатні забезпечити нормальне життя для громадян, які опинилися фактично у них в заручниках. Тому вони і поширюють ці меседжі.
Сєвєродонецьк Луганської області нетривалий час побув під владою сепаратистів. Навесні минулого року зараз це місто вже під контролем України. І от моя колега Вікторія Ковальова запитала у жителів Сєвєродонецька, як об'єднати Україну. Послухаємо.
Та часть, яка не хоче, повинна зрозуміти, що іменно всі об'єднуються, і Європа, і весь світ об'єднується.
Треба було одразу Порошенка уступити. Ну, как там они, как автономили, что, ну, все, Киеву там сколько надо платили, сами развивались. Ну, и так, и не было войны, я так считаю.
Войска надо укреплять, чё, Украину, и сразу всех выбивать. И все, только так.
Это наверху все делят вместо нас. А простым людям делить совершенно нечего. У нас одни интересы, и с одной стороны, и с другой стороны.
Собраться и поговорить. На переговоры сходить друг к другу.
Я понимаю, что те считают сепаратистами, те считают хунты, асус. Но что-то делать-то надо, люди простые страдают. Я сам с той стороны, у меня жена в Первомайске сидит.
Если правительство это свергнуть.
Воевать надо за умы людей, а не как сейчас происходит за территорию. Я сам с Луганской области, со Стаханова.
Заменить украинцев, сесть попить чаю с печеньем, и все. И больше ничего не надо.
Если бы не было Майдана, не было бы войны, не было бы Крыма, и Донбасс, все было бы на месте. А теперь выгребают наши правители пусть. Молодцы.
От цей заключний коментар, він, бачите, не зовсім говорить про єдність, хоча більшість інших так чи інакше за.
По-перше, справді, практично більшість тих коментарів, які ми чули, говорить про теж про єдність, про поговорити. На жаль, є один і дуже важливий елемент, який перешкоджає просто покластися все на розмову всередині країни. Це елемент Росія. Як пам'ятаєте, терорист Гіркін, який брав дуже активну участь в захопленні будівель, фактично визнав те, що би не його група і такі групи, як його, жодного б ДНР, ЛНР не було, що все би закінчилося певними виступами, але оскільки громадяни України схильні до спокійного вирішення питань, був би діалог, і жодної війни не було би, країна далі би розвивалася як єдина держава із всім Донбасом, із Кримом і все інше. Тому ні Майдан тут ні до чого, ні інші внутрішньоукраїнські питання тут ні до чого. Йдеться про одне, про агресію Російської Федерації, про використання методів так званої гібридної війни, коли терористичні групи, регулярні війська використовуються для здійснення агресії, для захоплення території, для анексії Криму і зараз для отримання під російським і терористичним контролем частини районів Донецької, Луганської областей.
З іншого боку, один з опитаних говорив про те, що воювати треба не за території, а за уми. От з умами, до речі, проблема є, тому що багато людей, навіть на звільнених територіях, вони не розуміють, що кремлівська пропаганда – це є кремлівська пропаганда і нічого більше. А як воювати? І як ви воюєте, як бачите цю війну?
Ну, перш за все, це інформація. Тому стільки уваги приділяється тому, щоб українські засоби масової інформації також мали доступ і до, ну, само собою, до звільнених територій, і мірою можливості до окупованих територій. А це робота з самими людьми, тому ставиться задача для того, щоб і місцеві адміністрації, військово-цивільні адміністрації, там, де немає місцевого самоврядування, вели діалог з людьми, залучали на свою сторону громадських активістів, тих, хто може сам доходити до людей, далі роз'яснювати те, що є Україна, що вона робить для того, щоб люди жили нормальним життям. І от, зрештою, те, про що йшлося, також та й Слов'янське, Краматорське, Лисичанське, багато інших міст, Маріуполь, є якраз символом того, що вся Україна фактично об'єднує зусилля для того, щоб відновити ці території, залікувати ті рани, які завдавалися обстрілами з боку бойовиків, і підтримати тих людей, які живуть на цих територіях і соціально, і матеріально.
Якою є ця соціальна підтримка?
Ну, перш за все, там, де є українська влада, здійснюються виплати всіх, всього того, що передбачає соціальне законодавство, здійснюється виплата пенсій, здійснюється виплат матеріальної допомоги, тому що є фізична можливість це робити і є гарантія того, що ці кошти потраплять, власне, до тих, хто їх потребує.
До нас по скайпу приєднується Андрій Черноусов, провідний експерт Харківського інституту соціальних досліджень. Людина, яка знає проблеми переселенців і знає проблеми людей на окупованих територіях. Пане Андрію, ви нас чуєте?
Так, добрий день, чую вас.
Я б хотіла почути від вас, якими є найбільші проблеми, соціальні проблеми жителів, які переїхали з окупованих територій на територію тієї ж Харківщини?
Ми буквально нещодавно закінчили два дослідження, які стосувалися, перше, доступу внутрішньо вимушено переміщених осіб до медицинської допомоги, медико-соціальної допомоги, скажімо так, та доступу до освітніх послуг. Звичайно, це стосувалося тільки тих осіб, які було переміщено тут на територію Харківської області, і частково ми опитали на території Дніпропетровської області. Проблеми, скажімо, якщо з освітою більш-менш все нормально, діти влаштовуються в дитячі садки, в школи, мають, ну, з окремими проблемами доступ до реєстрації на ЗНО, до речі, їм там спеціальний порядок було запропоновано Міністерством освіти, подовжений порядок. Також є можливість складати екстернат і так далі, і так далі. То з медичною допомогою тут ситуація гірша. Бо з'ясувалося, що протягом року в нашій державі, ну, в органах місцевої влади, я не знаю, хто конкретно в цьому винний, досі не сформований, скажімо так, бюджетний запит на те, щоб закласти на майбутнє витрати на вимушених переселенців. Зараз це відбувається наступним чином. Скільки б не прийняла та чи інша область, наприклад, Харківська вже прийняла 350 чи може 370 тисяч, дуже важко сказати, бо офіційна статистика десь 330, але ми розуміємо, що їх більше. не планується бюджетні витрати на медицину на ці категорії людей, які переміщуються на контрольовану територію. Відповідно,
я перепрошую, давайте ми запитаємо у заступника глави адміністрації президента, чому?
Якраз працюємо з тим, щоб такі питання вирішувалися. Бюджет складався минулого року, очевидно, не було повної інформації про те, наскільки широкою буде ця проблема. Зараз вирішується і в контексті змін до бюджету цього року, і, звичайно, особливо на бюджет наступного року, щоб і медичне забезпечення, і доступ до соціальної підтримки був повноцінним.
Але з іншого боку, поки десь на горі вирішують, то люди не мають можливості дістатися до медичної допомоги.
Це вирішується і на місцевому рівні, і за допомогою волонтерів, які тут дуже багато роблять, так само і з допомогою міжнародних програм, які допомагають і в матеріальній підтримці, і в вирішенні таких питань, як медицина, захист і подібне.
Пане Черноусов, якщо говорити про окуповані території, які там найбільші проблеми?
Я не можу казати за всі окуповані території. Питання, яким ми опікуємося, це так звані місця несвободи, це соціальні установи такі, як інтернати, будинки-інтернати для людей похилого віку, психологічні інтернати, психіатричні лікарні і так далі. Зараз на окупованих територіях залишилось 141 установа, в якій, ну, по наших оцінках, вони дуже приблизні, перебувають близько 8 тисяч людей. І нещодавно, десь 2 тижні тому, ОБСЄ опублікувала свій звіт. Вони відвідали 55 тих установ на підконтрольній території, і вони повністю підтвердили всі наші гіпотези стосовно того, що, перше, різко зменшилась кількість кваліфікованого персоналу, який може допомагати тим людям. А це люди-інваліди. Це люди з розумовою відсталістю, це люди похилого віку, це діти. І наступне, практично відсутнє фінансування потреб харчування, медичного забезпечення.
Не виплачується. Скажіть, будь ласка, що заважає цих людей вивезти з вашої точки зору?
Я думаю, що мені дуже шкода це говорити, але ми втратили час. Якщо б хоча б десь наприкінці осені минулого року ми би схопилися і почали це робити, то можна було це робити. Наші колеги, партнери, які волонтери евакуюють людей, які хочуть виїхати на підконтрольну територію, буквально позавчора повернулися, очередна місія, вона була вкрай важка, складна, вони їхали через Російську Федерацію, і тут їх чекало, скажімо так, ну, ще одна дурниця, яка досі існує. Ну, хтось може сказати, закон суров, бо він закон, але він закон, але вони здебільшого мали сплатити штраф у 1700 гривень за порушення порядку перетину кордону. Бо вони нібито не мають відмітку про перетин кордону з боку України в Російську Федерацію, тобто з'явилися з нікуди. Питання в тому, що зараз ЛНР, ДНР, якщо хто не знає, то я кажу, що там створені, ну, Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я. І вони вважають ці установи вже власними, підпорядковані ним, цим утвореним установам. І вони навіть не хочуть говорити про те, щоб там щось вивозити чи ще щось. Єдине, про що ми можемо зараз говорити, я думаю, що треба дуже голосно говорити, те, що як організувати доставку туди ліків та іншої гуманітарної допомоги. Бо без підтримки з боку української влади, я думаю, що тенденція на жаль, на зменшення кількості тих людей буде тільки посилюватися. Бо вони просто вмирають.
Дякую, пане Черноусов. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Андрієм Черноусовим, провідним експертом Харківського інституту соціальних досліджень, і вам є можливість відповісти на закиди від пана Черноусова.
Ну, власне, це не закиди, а якраз дуже важлива інформація щодо випадку з перетином кордону. Я от якраз собі записав, ми будемо розбиратися з цим конкретним випадком, яким чином сталося те, що сталося. Загалом, маю сказати, ну, колега якраз в кінці сказав про те, що ніхто особливо нікого не випускає. На жаль, ця історія тривала практично весь час.
І з одного боку ніхто нікого не випускає, з іншого боку можна отримати перепустку і виїжджати.
Ну так, але йдеться якраз, от, не дарма йшлося про місцеві свободи. Дуже часто це люди, які ну, самі не можуть самі собі допомогти, це інваліди, це от, питання для людей з психічними певними розладами, це дитячі будинки. Та? От нещодавно президент нагородив директора одного із дитячих будинків, яка сама фактично вивезла на свій страх і ризик маленьких діток, немовлят на українську територію. Тобто є реально героїчні випадки, коли люди цим займаються, однак, на жаль, терористи активно перешкоджають цим речам. І, наприклад, наприкінці минулого року, на початку цього року, фактично також з добровольцями, з волонтерами, які працюють по той бік лінії розмежування, працювалося для того, щоб доставляти українську гуманітарну допомогу якраз от до сиротинців, до інтернатів, до лікарень. І, на жаль, от кожна така спроба, вона пов'язана з досить високим ризиком, тому що терористи з питань пропаганди, з питань своєї участі в інформаційній війні активно цьому перешкоджають.
З вашої точки зору, яка головна гуманітарна проблема країни, поки ви подумаєте одну секунду, я нагадаю телефони 490-30-74, Києва 044, ви можете ставити свої запитання Ростиславу Павленку, заступнику голови адміністрації президента України. Стосовно головної гуманітарної проблеми.
Головна гуманітарна проблема це, звичайно, підтримання єдності країни і вирішення питання повернення території і окупованої частини Донбасу, і Криму, який незаконно анексований, з тим, щоб тримався єдиний інформаційний гуманітарний простір. Тут треба сказати... Тут от якраз маю сказати, що ті питання, які раніше розділяли і які ставилися на щит багатьма політичними силами, тієї ж партії регіонів, тими ж комуністами, щодо мови, щодо культури, щодо ставлення до історії, вони практично перестали бути тим, що розділяє. Якраз ці питання зараз об'єднують абсолютно більшість українського суспільства. І тому методи – це методи інформації, методи діалогу, методи освіти, методи обмінів між різними регіонами. В принципі, тут велосипеда ніхто не може віднайти. Це якраз ті методи, якими держава може успішно працювати і з суспільством, і сприяти тому, щоб суспільство було єдиним.
З іншого боку, ви говорите, от, говорили про інформаційну політику, про інформаційну війну. Сьогодні газета «Вести» вийшла на одна з шпальт, повністю присвячена інформаційній політиці. Вони звинувачують владу в тому, що найпопулярнішу, за їхніми словами, газету хочуть закрити і монополізувати владу, монополізувати інформаційний простір.
Перше, думаю, Україні смішно говорити про монополію на інформаційний простір, да, незважаючи на фактично війну, свобода слова збережена і дотримується, і газета «Вести» виходить безборонно і роздається, да, і можна по-різному до цього ставитися, але це є фактом. Тому я думаю, що це теж частина, певно, таких інформаційних операцій, піднімати питання про нібито тиск чи нібито перешкоджання.
З іншого боку, що саме робить і адміністрація президента, і влада для того, аби протистояти кремлівській пропаганді?
Це і взаємодія з журналістами, роз'яснення, діалог і участь в програмах, і політика. Така так звана політика єдиного голосу, коли ті позиції, які поширюють різні органи влади, мали би підтримувати питання єдності, питання діалогу в суспільстві і, звичайно, питання поширення інформації і на звільненій території, особливо на окупованій території. Тут є ще дуже, дуже багато різних складних питань, тому що йде активне перешкоджання цьому і в технологічний спосіб, і в військовий, і будь-який інший.
Ну, але очевидно, це тема вже іншої програми. А сьогодні ми говорили про те, як спробувати зберегти єдність, налагодити єдність країни з заступником голови адміністрації президента України Ростиславом Павленко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.